گیگا تشکیلاتندان بتون محصول و خدمت دروشون استاندارد مارکا استفاده اجازه‌لری گیدا و درمان تشکیلاتندان استحصال ساغلاملیق اجازه‌سی و محصولون کیفیتنین اداره ایدیلمسی اچون ISO 9001-2008 کمی یرلی و بینالخال سرتیفیکاسلار almış و yenilenmiştir. Etraf mühitin idare edilmesi üçün ISO 2004-14001 təhlükəsizlik sistemləri üçün TUVO Internet Start Almanya'nın OHSAS 18001-2007 üçün həməşə müştərilərinin məmnunluğunu artırmağa doğru irənləyib. İranın şimal-qərbində ISO 17025 standardı və İran Standart və Sənaye Tədqiqat Təşkilatının tərəfdaş laboratoriya sertifikatı ilə yaxşı təchiz olunmuş və unikal laboratoriyaya malik olan bu şirkət fabrikdən başqa digər sənaye sahiblərinə də laboratoriya xidmətləri göstərir. Klorpars məhsulları, su və kanalizasiya, yuyucu vasitələr və kanalizasiya, elektrik istansiyaları, əczacılıq və qida, neft kimya, neft və qaz emalı zavodları, boya, kağız və tekstil sənayesi kimi sənaye sahələrində istifadə olunur. Xlor və kastik soda istehsalında ən son ekoloji təmiz texnologiyadan istifadə şirkətin məhsullarını hər hansı civə çirklərindən təmizləmiş və ekoloji cəhətdən təmiz olmuşdur ki, bu da şirkətin məhsulları üçün çox dəyərli üstünlükdür. Klorpars şirkəti İranın ehtiyaclarının böyük hissəsini təmin etməklə yanaşı öz məhsullarını 26-dan çox ölkəyə ixrac edir. Bu şirkət 2017-ci ildə ikinci tip istehsalat üzrə biliklərə əsaslanan şirkət kimi bu sahədə fəaliyyət lisensiyasını ala bilmişdir. Əziz dostlarımız, Sabriz Radiosunda növbəti Global İstehsal Verilişini dinləməkdəsiniz. Bugün də başqa bir elm təməlli şirkəti, İranın Klorpars şirkətini sizə təqdim edirik. Verilişimizin davamı ilə bizimlə yol bir olun. Klorpars şirkətinin məhsullarına oksigenli su, maye xlor, perxlor, xlorid turşusu, soda külü, maye soda, hidrogen, xlorlu su, xlorlu frik, xlorlu parafin daxildir. Hidrogen peroksid və ya hidrogen peroksid kağız istehsalı, səhiyyə əczacılıq, boya və digər sənaye sahələrində istifadə olunan müxtəlif xüsusiyyətlərə və istifadələrə malik bir maddədir. Müxtəlif sənaye sahələrində geniş istifadə edilməsinin səbəbi onun xüsusi xassələri və bu maddənin müxtəlif konsentrasiyaları ilə bağlıdır. Bu kimyəvi maddə İran daxilində 30%-dan 70%-ə qədər təmizliyi ilə müxtəlif sənaye və qida növləri ilə istifadə olunur. Şirkətin digər məhsulu olan maye, xlor, təbiətdə və insan orqanizmində xlorid dozları şəklində mövcuddur. Normal temperaturda və təzyiqdə xlor yanan və qıcıqlandırıcı qoxuya malik sarı və yaşıltım qazdır və kimyəvi cəhətdən çox aktivdir və təbiətdə digər elementlərlə birlikdə olur. Qida duzlarının və digər birləşmələrin bir hissəsi kimi xlor təbiətdə böyük miqdarda və mütləq əksər canlıların orqanizmində mövcuddur. Bu məhsul su və kanalizasiya sənayesində, dezinfeksiya edici, toxuculuq sənayesində, ağardıcı, kimyəvi reaksiyalarda, oksidləşdirici agent kimi, həmçinin 30 mindən çox kimyəvi maddənin istehsalında istifadə olunur. Maye xlor 7, atmosfer təzyiq altında 50 və 800 kiloqramlı xüsusi kapsullarda verilir. Perklorin Klorpar şirkətinin başqa bir məhsuludur. Perklor və ya kalsiyum hipoklorit güclü oksidləşdiricidir və onunla işləyərkən təhlükəsizlik tədbirləri nəzərə alınmalıdır. Quru və sərin yerdə birbaşa günəş işığından, alovdan, qığılcımdan, istilik mənbələrindən, yandırıcı maddələrdən, aşındırıcı və oksidləşdirici və bərpa edici maddələrdən, üzvi maddələrdən və qalıq yanacaqlardan uzaq saxlanmalıdır. Perklorin 2 növ toz və qranol şəklində satılır. Perklor xüsusilə fövqəladə hallar və su vasitəsilə ötürülə bilən epidemiyalara qarşı mübarizə üçün ən yaxşı, ən əlçatan və ən ucuz su dezinfeksiya edicisidir və onun su ilə yüksək istehlakı suyun ciddi şəkildə çirklənməsini göstərir. Perklorun istifadələri arasında antibakterial və qoxuya qarşı içməli suyun təmizləməsi, hovuzların dezinfeksiyası, göbələk əleyhinə kağızın tekstil məmulaslarının ağardılması və s.-yə toxunmaq olar. Sənayə adilə cohər nəmək tanınan xlorid turşusu bu şirkətin digər məhsullarından biridir. Hidrogen xlorid kəskin qoxu və turşu dadı olan rəngsiz bir qazdır və havadan daha ağırdır. Bu material asanlıqla mayə çevrilir və rəngsiz bir mayə yaradır. Bu maddə metallar və metal oksidləri və onların hidroksidləri ilə birləşir. Hidrogen xlorid qazı suda həll edildikdə hidroklor turşusu adlanır. Hidroklor turşusu təbii olaraq mədə turşusunda olur. Bu turşunun pH-i 0 ilə 2 arasındadır. Qazanlardan çöküntülərin çıxarılması, filizlərin azaldılması, metalların təmizlənməsi, turşulaşdırma prosesi və s. bu məhsulun tətbiqi sahələrindən bəziləridir. Kimyəvi adı natrium hidroksid və sənaye adı kalsik soda olan pərək soda. Klorpar şirkətinin başqa bir məhsuludur. Bu material havadan nəmliyi asanlıqla qəbul edə bilir və bu səbəbdən daşınma zamanı lazımı qoruyucu örtüklərlə örtülməlidir. Dəri ilə təmasda olan bu birləşmə aşındırıcı təsirə malikdir və onun yanma təsirindən qaçınmaq üçün istifadə edərkən diqqətli olmaq lazımdır. Pərək soda neft və qaz sənayesində hərbi patogen agentlərə məruz qalan sənayelərdə və polimer sənayesində geniş istifadə olunur. Buna görə də yağ kimi istifadə olunur. O, həmçinin kağız istehsalı, yuyucu və sabun sənayesində, yemək yağlarının təmizlənməsində və s. də istifadə edilir. Global istehsal verilişini hazırladığı prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, səs mühəndisi cənab Həsən Sadiqi, verilişin aparıcısı Məlubov Qəhrəmanzadə. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir-dir. Həmən verilişimizi web saytımızdan da alıb dinləyə bilərsiniz. Hələlik dostlar, Allahın əmanəti. İran'da saat 21'dir. Azerbaycan Respublikası'nda saat 20.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran'ın atom enerjisi teşkilatının sözcüsü MAGATE'nin İran'dan son taleplerinin artık taleplik kimi olduğunu deyir. Pakistan ordusunun hava donanması güvvelerinin komandanı İran'a sefer edip Yemen'in El-Hüdeyde limanında ateşkesin pozulması devam eder. Resmi Dəmişq terrorçu grupların Suriyadan çıkması zaruretini vurguladı. Bir daha salam istekli dinleyicilerimiz Təbriz Radyosu'ndan haberlerin ikinci hissesiyle kulluğunuzdayız.
İran Atom Enerjisi Təşkilatının sözcüsü Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İran İslam Cumhuriyyətindən istəklərini artıq tələblik kimi qələmə verdi. İslamın məlumatına görə Beyruz Kemalbəndi Beynəlxalq Atom Enerjisi ilə İranın əlaqəsi tərif olunmuş bir əlaqədir deyə artırdı. Hal-hazırda bu əlaqə nəzarət əsasındadır. Bu anlamdakı nüvə materiallarını nəzarət etmək baş tutur və İran elan edir ki, hansı nöqtələrdə nə qədər nüvə maddələri vardır və onlarla nə iş görür. Kemalbəndi ölkələrin ilhaq olmuş protokollar əsasında agentliklə başqa əlaqələri də vardır deyərək əlavə etdi. Bu əlaqəyə əsasən ölkələr zənginləşdirmə ilə bağlı olan cihazların bir parçasını Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin ixtiyarına buraxırlar ki, İran isə belə bir iş görür.
Pakistan ordusunun hava donanması qüvvələrinin komandanı İranın yüksək rütbəli hərbi rəsmiləri ilə görüşmək üçün Tehrana səfər edib. İranın bugün verdiği məlumatına görə pilot General Zəhir Əhməd Babirin Tehrana səfəri İran İslam Respublikası ordusunun aviya qüvvəsi komandanı General Pilot Həmid Vahidinin dəvət əsasında baş tutub. Bu Pakistanlı hərbçi rəsmi Tehran 3 günlük səfərində İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun aviya qüvvəsi komandanı ilə görüşməkdən əlavə İran İslam Respublikasının yüksək rütbəli hərbi və müdafiə rəsmiləri ilə də görüşməyi planlaşdırır. Ordunun hava donanması qüvvələrinin bəzi mərkəzləri, təlim yerlərini baxış görmək və baxış keçirmək həmin səfərin məqsədlərindən elan edilib.
Səud təcavüzkar koalisiya ilə Cəgəmənin Əl-Hüdeydə vilayətində atəşkəsin geniş şəkildə pozmasını davam edir. Əl-Məsirə telekanalının bugün verdiyi məlumatı görə Səud təcavüzkar koalisiya son sutka onlarca dəfə Əl-Hüdeydə vilayətində atəşkəsi pozubdur. Bu hesabatda ünvanlanıb, atəşkəs Yəmənin digər vilayətlərində də Səudiyyə koalisiya tərəfindən pozulur. Daha əvvəl Yəmənin Milli Nəcat Dövlətinin siyasi ofisinin üzvü Əli Əl-Gəhum atəşkəsin pozulmasının davamı üzrə Səudiyyə Ərəbistanına xəbərdarlıq edərək təkid etmişdi. Yəmən silahlı qüvvələri bu təcavüzlər qarşısında heç vaxt əli bağlı qalmayacaq və Ərəbistan tərəfindən atəşkəsin mütəmadi pozulmasına cavabda çoxlu variantlara sahibdir.
Suriyanın BMT'deki daimi nümayəndəsi Suriyanın hakimiyyəti, suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət etməyi xarici hərbçi qüvvələrin, terrorçu qrupların bu ölkə torpağında iştirakına son qoyulmasını istədi. Suriyanın rəsmi xəbər agentliyi Sananın məlumatına görə Bəssam Səbbağ ölkəsinə zid Avropa Birliyi və ABŞ vasitəsilə tətbiq edilən kollektiv mücazat və iqtisadi terrorizm siyasətlərinə son vermək üçün qeyd şərtsiz təcili addım atılmasını istədi. Səbbağ digər dəfə olaraq Suriya sərvətlərini talan edən terrorçu qrupları himayə edən ölkələrdən istədi ki, beynəlxalq qaydalara zidd olan Suriyanın milli qaynaqlarının talanı haqqında tədbirlərinə üzr diləyən talanı haqqında xalqa tavan versinlər.
İvrit dilli bir mənbə bildirib ki, Siyonit rejim Qarış yatağından qaz hasilatına başlanmasını oktyabr ayına qədər təxirə salıb. Livanın cənubundakı Qarış qaz yatağı Beyrut və Siyonit rejim arasında mübahisə mövzusudur. Siyonit rejim televiziyasının 12-ci kanalı qeyd edib ki, bu rejim və Livan dəniz sərhədlərinin demarkasiyasına dair razılaşmaya yaxınlaşıblar. Bu Siyonist kanal iddia edib ki, üzərində işlənən anlaşmaya əsasən dəniz sərhədlər müəyyən ediləcək. Siyonist rejim üçün quraşdırılmış qaz platformasından 5 kilometr məsafədə Livan üçün qaz çıxarma platforması quraşdırılacaq. Bu platformanın bir hissəsi Siyonist rejimə aid olduğu iddia edilən sularda yerləşəcək. Bir şərtlə ki, Təl-Aviv Livan tərəfində çıxarılan qaz payı müqabilində kompensasiya alacaq.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Moskvada Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə iki tərəfli komissiyanın görüşü keçirilir. Şəfəq Naz saytı xəbər verir ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin qəbullar evində keçirilən görüşdə Azərbaycanın baş naziri müavini Şahin Mustafayev təmsil edir. Ermənistan tərəfdən isə görüşdə baş nazir müavini Megər Qirqoryan iştirak edir. Qeyd edək ki, bu Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası sayca ikinci görüşdür. İlk görüş bu ilin mayın 24-də Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Naxçıvan hissəsində baş tutub.
Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası Parlamentinin sədri Fransa və ABŞ səfirlərinin işğal olunmuş ərazilərə səfər etməməsini alqışlayıb. Ayarayibinin məlumatına əsasən separatçı məmur deyib ki, heç kim Qarabağ ermənilərini onların üzərinə qoyulan ölkədə yaşamağa məcbur edə bilməz. O, ATƏT Minsk qrupunun həmsədri ölkələrinin səfirlərinin işğal olunmuş ərazilərə səfər etməmələrini alqışlayaraq, biz bir daha əmin olduğunu bildirib ki, münaqişə, hələ bitməyib və yalnız Minsk qrupunun himayəsi altında siyasi həllini tələb edir. Xatırladaq ki, Azərbaycan prezidentinin xarici əlaqələr üzrə müşaviri Hikmət Hacıyev bildirib ki, Fransa və ABŞ səfirləri Azərbaycan hökumətinin Şuşaya dəvətinə məhəl qoymamaqla bu dövlətin ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik etmişlər. Avqust tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludsuz ötüşüb, gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 23-34 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edib, gahdan külək əsəcək, temperatur Təbrizdə müsbət 20-35, Culfada müsbət 22-39 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuz təşkil edib, külək əsəcək, temperatur müsbət 17-32 dərəcə olacaq. Qumda hava buludsuz ötüşüb, bəzi saatlarda külək əsəcək, temperatur müsbət 15-38 dərəcə. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava buludsuz ötüşüb, axşam çağı külək əsəcək, Ərdəbildə temperatur müsbət 8-28, Biləsvarda müsbət 18-36 dərəcə olacaq və nəhayət Astara şəhərində az buludlu hava şəraiti buludsuz hava şəraitini dəyişib, gahdan qismən buludlu olacaq. Temperatur müsbət 18-32 dərəcə olacaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında avqustun 31-də hava yağmursuz olacaq, cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24 dərəcə isti, gündüz 33-37 dərəcə isti, Bakıda gecə 22-24 dərəcə isti, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında avqustun 31-də hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 18-22 dərəcə isti, gündüz 35-39 dərəcə isti. Dağlarda gecə 11-16 dərəcə isti və gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. İstəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü dinlədiniz. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani. İraqda son aramsızlıqlar haqqında siyasi icmalı diqqətinizə çatdırıram. İraq son günlərdə proqnoz ediləsi hadisə ilə qarşılaşıb. Sədr cəryanının lideri Müqtəda Sədrin siyasi rəftarından qaynaqlanan geniş əminamansızlıq. 29 avqusta İraq şiələrinin təqlid mərcəyi Ayətullah Seyid Kazım Hüseyni Hayri cismani vəziyyəti və xəstəliyi yüzündən şiələrin mərcəyiyyətindən imtina etdiyini bildirib. Sədr cəryanının tərəfdarlarından böyük bir qisminin təqlid mərcəyi olan Ayətullah Hayri bu barədə yaydığı bəyannamədə İraqda ixtişaş yaratmaq üzrə Müqtəda Sədrin əməllərini dolayısıyla tənqid edərək, kimsə iki şəhid sədrin adından faydalanaraq İraq xalqının arasında ixtilaf salmaq istəsə, müçtəhid dərəcəsinə digər lazımi şərtlərə malik olmayaraq, şəri rəhbərliyə öhdəçi olmaq istəsə, o sədrlərdən deyil demişdir. Həmin bəyannamə Müqtəda Sədrin təcili reaksiyası ilə qarşılaşdı. Sədr cəryanının lideri bir bəyannamə yayaraq Ayətullah Hayrini tənqid atəşinə tutaraq İraqın siyasi səhnəsindən çəkildiyini bildirdi. O, bundan əvvəl də bir neçə dəfə bunu edib, lakin ona bağlı qalmamışdır. Son statistikaya görə 20 nəfərin ölümü və 350 nəfərin də yaralanması ilə nəticələnmiş İraqın son hadisələri ilə bağlı iki məqama toxunmaq lazımdır. Birincisi, Müqtəda Sədrin İraq hadisələrini ixtişaşa doğru yönəldəcəyinin əvvəldən də proqnoz ediləsi olmasıdır. Ötən iyunda onun siyasi fəaliyyətdən geri çəkilməsində məqsəd İraqın siyasi qruplarına ölkəni böhrandan xilas etməyə icazə vermək olmamışdır. Bəlkə o, küçə aksiyaları faktorundan istifadə edərək yeni siyasi quruluşun formalaşmasına mane olmaq, rəqiblərə təzyiq artırmaq istəyirdi. Son həftələrdə İraq Parlamenti və Ali Məhkəməsi Şurasının binasına basqınlar isə həmin istiqamətdədir ki, sədr öz maraqlarının anarxiya yolu ilə daha yaxşı əldə ediləcəyinə inanır. Sədr siyasət səhnəsindən çəkildiyini bildirib, lakin tərəfdarlarını aksiya və ixtişaşdan çəkindirməmişdir. Üstəlik, onun bu bəyanatı tərəfdarlarını dolayısıyla İraqda ixtişaşa dəvət etmək kimi olmuşdur. İraqın son hadisələri ilə bağlı ikinci məqam budur ki, sədr ən azından son bir həftədə elə oynadı ki, özünün siyasi müttəfiqlərini də itirdi. Ali Məhkəmə Şurasına hücum və 2003-cü ildən bəri İraqda iqtidarı əldə saxlayan bütün siyasi cərəyanların istifasını tələb etməklə bağlı onun yeni təşəbbüsü Müqtəda Sədrin Kürd və Sünni müttəfiqlərinin də onun tədbirlərini tənqid etmələrinə səbəb oldu. Ayətullah Hayrinin isə sədri tənqid etməsi onu zəif mövqəyə sürüklədi, ancaq bu sədrə qəbul ediləsi deyildir. Və son məqam da budur ki, sədrin siyasət səhnəsindən çəkilməsi və tərəfdarlarının ölkəni vətəndaş müharibəsi meydanına çevirmələri İraqda qruplar siyasi rəsmiləri o sıradan da sədrin sabiq müttəfiqlərinə məqbul deyil və sadəcə bəz partiyası kimi inatkar cərəyanlar yaxud azğın cərəyanlar eləcə işidin qalıqları ondan yararlanırlar. Küçə aksiyalarını istihar etmək İraq xalqının sədr cəryanının siyasi inakkarlığına qurban alınmasına səbəb olduqda bu cəryanın özünün də maraqlarını təmin etməyib, hətta ölkənin ərazi bütövlüyünü də təhlükəyə ata bilər.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
یعنی هر وقتی که دویون یک دولت نزدیک شد به تولید ناخالص یک دولت این دولت در حال بحرانه
hansısa dövlətin borcu onun ümumi daxili məhsulunun həcminə çatarsa, bu, həmin dövlətin böhran vəziyyətində olduğunu göstərir. Belə ölkənin iqtisadiyyatı böhrandadır. Bugün ABŞ belə bir durumdadır. Bu dövlətin xarici borcunun həcmi ümum daxili məhsulunun təxminən 60 neçə faizi ilə bərabərdir. Belə bir vəziyyətdə olan dövlət kimə kömək etmək istəyir? Onun əsli niyyəti öz durumunu yaxşılaşdırmaq üçün başqalarının qanını sormaq, sahib olduqlarını əllərindən almaqdır. Amerika gəlib İran iqtisadiyyatının inkişafına kömək edəcək. Bu, iqtisadi baxımdan.
Ədlaz siyasi düşarı buhranən, emruz dər hər nöqtəyə az dünya ki, yək milləti qiyam konad, hərəkət konad, əleyhə mustabiddi, əleyhə dövləti, əleyhə hükuməti şəarəş mərq bər Amerikas.
Siyasi cəhətdən də böhrana məruz qalıblar. Bugün istisnasız olaraq dünyanın hər yerində mən bunu tam əminliklə deyirəm. Ayağa qalxıb zülmə, diktaturaya etiraz edən hər bir xalqın şüarı Amerikaya ölüm şüarıdır. Vaxt var idi Amerikaya qarşı səslənən bu şüar yalnız bizim ölkəmizə aid idi. Bugün isə Şərqi və Qərbi Asiyanın bir çox ölkələrində, hətta Avropanın özündə, Latin Amerikasında, Afrikada etiraza qalxan hər bir xalqın birinci şüarı ABŞ əleyhinə səslənir.
Vəzi siyasi Amerikas. Böhran az in balatər. Amerika bəray məntiqəyə qərb Asiya nəqşə daşt.
ABŞ-ın mövcud siyasi durumu budur. Bundan da böyük böhran. Qərbi Asiya regionu üçün ABŞ-ın öz planı vardır. Siz gənclərin yadında olmaz. Əlbəttə, çox keçmişə də aid deyil. 10-12 il bundan öncənin söhbətidir. Amma yenə də siz gənclər o günləri xatırlamazsınız. Bir dəfə Amerikanın o vaxtki xarici işlər naziri çıxışlarının birində biz böyük orta şərq yaratmaq istəyirik cümləsini işlətmişdi. Bu fikri ilk dəfə Livan məsələsində 33 gün çəkən hərbi əməliyyatlar getdiyi zaman səsləndirmişdi. Böyük orta şərq nə deməkdir? Onlar Qərbi Asiya regionunu Orta Şərq adlandırırlar. Böyük Orta Şərq deyəndə isə Pakistandan Aralıq dənizinə qədər olan bütün ərazini, yəni bu regionda yerləşən bütün ölkələri nəzərdə tuturlar. Amerikanın bütövlükdə bu region üçün ümumi bir planı var idi. Əsas rol İsrailə aid olmaqla onların hamısını öz hakimiyyəti altında saxlamaq istəyirdi. Böyük Orta Şərq bu deməkdir.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.